Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta, dobar dan. Popuštanje epidemijskih mera donosi olakšanje. Organizovanje proslava, matura, sportskih događaja, velikih javnih skupova ipak nalaže oprez. Virus i dalje kruži i nosi poznate opasnosti. Epidemiolozi se slažu da velikog opuštanja ne bi smelo da bude i podsjećaju da jesen donosi rizik novog talasa i potencijalno novih sojeva. Sve ovo su pitanja i teme za gosta magazina, epidemiologa, člana kriznog štaba Vladimira Petrovića. Tokom vikenda obeležen je dan sećanja na žrtve Jadovna tokom Drugog svetskog rata. U kompleksu ustaškog koncentracionog logora Gospić i Jadovno Pag tokom proleća i leta 1941. stradalo je više od 40.000 Srba. Udruženje Jadovno i potomci nastoje da se obeležavanjem dana sećanja istina o zločinu nikada ne zaboravi. O negovanju kulture sećanja i ustaškim zločinima u Jadovnu govorimo u današnjem magazinu. Ličnu i golgotu cele porodice našoj novinarskoj ekipi na Velebitu ispričao je 83-godišnji Srbin iz Zagreba. Institut za evropske studije u Beogradu organizovao je konferenciju pod nazivom Balkan i Turska u tranziciji. O tranzicionim procesima u regionu, Turskoj i međusobnim uticajima na zbivanja koja su u toku, govorili su istaknuti domaći i strani stručnjaci, a u našoj emisiji istim povodom direktor instituta Miša Đurković. Evropsko prvenstvo u fudbalu je u punom jeku, ali slučaj danskog fudbalera Eriksena, koji je u prvom kolu na terenu imao srčani zastoj, još drži pažnju i otvara mnoga pitanja o zdravlju vrhunskih sportista. Zašto se ovakve situacije dešavaju i kako ih preduprediti, istražujemo u ovoj emisiji. Počinje magazin na prvom, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Oh,
Trenutna epidemijska situacija u Srbiji je povoljna, ali je novi talas koronavirusa gotovo neizbežan na jesen. Epidemiolog, član kriznog štaba i direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine Vladimir Petrović ističe da postoji prostor za pojavu novog talasa pandemije pre svega kod mladih. Ocenio je da je nivo kolektivnog imuniteta u Srbiji oko 50% i da kontrolisana putovanja poput odlaska na godišnje odmore ili druga kojima prethodi utvrđivanje postojanja imuniteta na virus ne predstavljaju preveliki rizik. Profesor Petrović ukazuje i na neophodnost odgovornog ponašanja uz napomenu da vakcinacija obezbeđuje zdravstvenu zaštitu. Sa epidemiologom Vladimirom Petrovićem razgovarao je kolega Dejan Erić.
Profesore Petroviću, trenutna epidemiološka situacija je dosta dobra, ministar zdravlja rekao je pre izvesnog vremena i da je ona pod kontrolom. Može li se stoga očekivati skori kraj pandemije ili bar kraj ovog talasa?
U Srbiji smo definitivno izašli iz epidemijskog talasa krajem maja, početkom juna, kako koji deo zemlje, ali zemlja u celini praktično je već izašla iz talasa početkom juna, negde u periodu od 1. do 3. juna. U ovom trenutku broj novootkrivenih slučajeva dnevni je ispod 100, što govori u prilog jedne situacije koju mi ocenjujemo još uvek kao nesigurno, ali sa tendencijom ulaska u povoljnu epidemiološku situaciju. Kada je u pitanju pandemija, kraj pandemije može da znači samo Svetska zdravstvena organizacija i, nažalost, to ćemo još malo pričekati.
Šta se u ovom trenutku dešava sa virusom? Zbog čega on miruje? Da li zbog činjenice da imamo jedan broj vakcinisanih građana ili je virus u nekom stanju hibernacije ili je možda u pitanju neki treći razlog?
Virus ne miruje. To je prvo jedna zabluda u koju možemo ući. Znači, epidemiološka situacija je stabilna, to je jedna stvar, ali virus sam za sebe uvek i isključivo radi jedan jedini posao, traži osjetljivu ćeliju domaćina u koju može da uđe da se razmnoži. Ono što mi u ovom trenutku možemo da kažemo je da zbog vratne sezone mala količina virusa cirkuliše, ali on je prisutan i dalje među nama, što pokazuju pojava novih slučajeva. Verovatno se oblik bolesti je promenjen, tako da mi ono što vidimo su uglavnom blagi asimptomatski slučajevi. Pre će biti da sad imamo asimptomatsko prenošenje u ovom trenutku.
Sa druge strane, za jesen se najavljuje novi talas pandemije. Koliko je on, po vašem mišljenju, realan?
Prostor za pojavu novog talasa postoji, posebno kod mlađih od 40 godina, gde je niži obuhvat vakcinacijom i gde je takođe stopa obolevanja bila niža nego do sada kod starijih uzrasnih grupa, starijih od 40, posebno starijih od recimo 50-60 godina. Tako da je tu manja prokuženost i samim tim manji kolektivni imunitet u mlađim uzrasnim grupama. I virus se pomera uvek tamo gde ima prostora, to su mlađi u ovom trenutku, tako da je zaočekivati ukoliko se pojavi novi talas da se on pojavi u tim uzrasnim grupama. To možda se desi i preko leta ako budemo imali prokužavanje, znači na takav način da mladi dolaze češće u kontakt i da se na takav način prokužavaju, ali je tu nama je ono što je nama važno, to je da se održi funkcionisanje zdravstvenog sistema, tako da imamo mali broj teških slučajeva. Ako do toga dođe, znači da se virus širi kod mlađih, mi ćemo imati opet ne sada babi i dede, ali i mame i tate, znači uzrast 40-60 godina koji bi zaražavanje mogli da imaju težu kliničku sliku i pojedinačno babi i dede, a ne kao što je bilo, na primjer, u novembru, decembru, kada su masovni obolevali najstariji sugrađani. Na jesen se stvaraju uslovi koji pogoduju virusu, znači kada ulazimo u kolektive, ponovo škole, sve hladnije vreme, tako da od jeseni opet to je sezonski karakter ovog virusa koji se širi dominantno respiratorno, znači kapljicama, a tada kada smo u bližem kontaktu i više u zatvorenom prostoru, onda se stvaraju uslovi da se taj virus i brže prenosi sa većom količinom klica.
A hoće li to biti, profesore Petroviću, neka nova vrsta koronavirusa ili će se ponovo aktivirati neki od već postojećih, znači oni koji su nam poznati?
Virus neprestano mutira. Znači, virus neprestano menja svoje karakteristike upravo pod pritiskom imuniteta s jedne strane, vakcinom s druge strane pod pritiskom prokužavanja. Dokle god postoji osjetljiva populacija, on može nesmetano da se prenosi i da mutira, ali to je globalan proces, znači mi na to u Srbiji sami za sebe ne možemo uticati, pre će na to uticati mnogoljudne zemlje poput Indije, Indonezije, tamo gde imamo stotine miliona ljudi koji su još uvijek u ovom trenutku nevakcinisani. Iz tog razloga virus će tamo tražiti prostor i kao što možete već videti iz dosadašnjih nekih opisa, varijante koje su opisivane, brazilska, južnoafrička, britanska, sada dominantno, Svjetska zdravstvena pre neki dan je objavila dominantan soj indijski.
Kada govorite o indijskom soju, to je, čini mi se, jedan od virusa čije se dolazak praktično najavljuje ovdje u region. Negde sam pročitao da je samo pitanje dana kada će se on pojaviti, i ono što je možda kao podatak zanimljivo je to da se on za 50% brže širi od postojećeg britanskog soja. Kažite mi, koliko je to recimo vest koja bi trebalo da zabrine?
U principu, brže prenošenje ne treba mnogo da nas brine. Nas treba da brine koliko on izmiče vakcinalnom imunitetu. Ono što je do sada već objavljeno, to je da je recimo u Velikoj Britaniji 3% revakcinisanih oboli, a taj podatak ne zabrinjava mnogo, to je relativno nizak procenat kada su pitanju revakcinisani, iako je Velika Britanija, posebno Rusija, registrovala sad u ovom trenutku ima skok obolelih u odnosu na sve druge evropske zemlje. Ne treba to, kako da kažem, sa svoje strane mnogo da nas zabrinjava, to je situacija koju su imali slično i sa britanskim sojem kad se pojavio južnoafričkim u nekim drugim delovima sveta. Znači, i sa tim ćemo polako izaći na kraj. To je jednostavno prirodno ponašanje virusa da bi preživeo, a mi sa svoje strane možemo činiti sve što je u našoj moći da to prenošenje na neki način onemogućimo, tako što ćemo se odgovorno ponašati, pre svega vakcinisati.
A da li su u ovom trenutku dostupne vakcine efikasne i protiv ovog indijskog soja o kome smo govorili? To je, čini mi se, neki delta soji.
Za sada jesu.
A da li u izgledu i treća doza vakcine?
O trećoj dozi vakcine već su se neke zemlje odredile, na primjer Ujedinjeni Arapski Emirati već daju treću dozu vakcine, su dominantno koristili kinesku vakcinu. Kada je u pitanju naša populacija, mi registrujemo da imamo, znači, i ljude, te vakcine nisu 100% efikasne, znači postoje ljudi koji nisu odreagovali na vakcinu. Iz tog razloga će naš stručni komitet za imunizacionu praksu, kada bude imao dovoljno podataka iz naučne literature, doneti odgovarajuću odluku i uvesti ili ne tu treću dozu. Kako sada stvari stoje, o tome se još uvijek raspravlja, jer to se razmatra. Ono što je druga stvar koja se sada u ovom trenutku razmišlja, to je sezonska revakcinacija, a tome će odluku doneti Svjetska zdravstvena organizacija. Ukoliko ove vakcine ne budu pokazale ili prežena bolest, odgovarajući celularni imunitet da zaštita od jednog soja štiti protiv drugog, bit će nam potrebna sezonska revakcinacija kao i protiv gripa, da svake godine na odgovarajući virus koji postoji mi revakcinišemo. Ali to ostaje da se vidi za jesen.
Da, samo da vas pitam, kad ste već to pomenuli, da li je onda moguće kombinacija vakcina, recimo neko ko je primio kinesku da dobije britansku ili tako nešto?
To je nešto što se radi na osnovu naučnih istraživanja, takozvanih komparativnih studija ili studija međusobne zamenjivosti vakcina. Koliko mi je poznato, u ovom trenutku tako ispitivanje se radi samo u Kazahstanu između vakcine AstraZeneca i ruske Sputnik vakcine, da se da jedna pa da se da druga i različitim kombinacijama. Kada proizvođači međusobno budu pristupili takvim studijama, onda ćemo moći na to pitanje preciznije da odgovorimo. A do tada samo u ovim, da kažem, akcidentalnim slučajima gdje je data jedna pa druga, na osnovu toga se može zaključivati, ali serija slučajeva koji su se desili globalno u ovom trenutku nije dovoljna da zadovolji sve moguće kombinacije, pa se iz tog razloga i preporuka ne može dati.
Koliko smo mi blizu kolektivnom imunitetu i da li on pruža neku garanciju u smislu zaustavljanja i sprečavanja širenja pandemije?
Činjenica da je u ovom trenutku kolektivni imunitet porastao samo vakcinacijom, mi smo već negde, kada posmatramo opštu populaciju, više od trećine populacije je vakcinisala, ali znamo da nam je negde oko 10% populacije preležalo, međutim da značajan deo tih koji su preležali se i vakcinisano, tako da je kolektivni imunitet sigurno preko 40 do 50%, vrlo verovatno i više, iz prostog razloga što je relativno, pretpostavljamo da je relativno visok broj onih koji su imali bili samo asimptomatski inficirani bez simptoma, pa iz tog razloga nisu ni išli kod lekara. I s druge strane, visok je vjerojatno i procenat onih koji su imali blagu bolest i zbog toga nisu išli kod lekara. A to u ovom trenutku ne možemo da sagledamo. Možemo da, kažem, procenjujemo samo na osnovu registrovanih slučajeva i procenta vakcinisanih. Da bi se precizno utvrdio taj kolektivni imunitet, mi moramo da sprovedemo odgovarajuće istraživanje na reprezentativnom uzorku populacije, za to treba vremena. Znači, mora da prođe 4 nedelje od talasa i ti uslovi se tek sada stiču kako bi se takvom jednom istraživanju pristupilo, odnosno verovatno ćemo imati priliku da tokom leta preciznije utvrđujemo sam kolektivni imunitet.
Dobro, profesore, želeo bih da sada malo govorimo i epidemiološkim merama. Nedavno je krizni štab doneo odluku o popuštanju tih mera. Koliko je takva odluka racionalna, imajući u vidu i ponovni dolazak virusa, ali recimo i te činjenice da se i ove mere koje su još na snazi ne poštuju baš uvek i u svakoj prilici, pre svega mislim na nošenje maske recimo ili okupljanje u zatvorenom prostoru?
Krizni štab donosi mere u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji. Znači, u zavisnosti kada se situacija poboljšava, mere se popuštaju, kada se situacija pogoršava, mere se pojačavaju. Drugo je pitanje da li koliko su te mere poštovane, a činjenica je da nisu bile u dovoljnoj meri poštovane i koliko su naši inspekcijski organi u mogućnosti da ih iskontrolišu. Tako da u ovom trenutku mi imamo, ja bih rekao, odgovarajuću ravnotežu između opštih mera koje predlaže krizni štab i nivoa obuhvata vakcinacijom koji je negde oko 50%. Ono što je najvažnije je da taj obuhvat poraste i da dođe do nekih viših nivoa.
A da li mislite da bi prevencije radi bilo dobro da se mere pooštre, naravno sa medicinskog aspekta, a kažem, imajući recimo u vidu ta iskustva nekih recimo drugih zemalja i tu činjenicu da oni opet uvode neke restriktivnije mere?
Da, sve te zemlje su uvele te mere onda kada su registrovale pogoršanje epidemiološke situacije. Ukoliko se to desi kod nas i takve mere će biti, pooštravanje mera će biti razmatrano i na kriznom štabu.
A koliko trenutne migracije stanovništva, znači pre svega odrasli na godišnje odmore, utiču na širenje koronavirusa i opšte pogoduju nekom njegovom, uslovno da kažem, razvoju ili ekspanziji?
Migracije stanovništva u ovom trenutku, pre svega putovanja u različite zemlje, su kontrolisana putovanja zato što vam je potreban negativan PCR test, da primenjujete mere u zemlji u kojoj ste gost. Isto tako i oni koji dođu kod nas, isto tako moraju dođu sa testom ili vakcinisani, tako da s te strane možemo govoriti da to ne predstavlja neki veliki rizik, što pokazuje situaciju u Evropi.
Dobro, imate li neku poruku, profesore Petroviću, za kraj ovog razgovora? Šta nam je činiti u očekivanju novog talasa pandemije?
Jedino što možemo da učinimo da se odgovorno ponašamo kada je u pitanju su opšte mere, znači da izbjegamo zatvorene prostore u kojima boravi veliki broj ljudi, ali ukoliko smo vakcinisani, onda možemo da uživamo u slobodama koje su nam, ajde da kažemo, sa svih strana zagarantovane. Tako da je moja ključna poruka svima koji nisu da se vakcinišu i na taj način obezbede sebi zaštitu zdravlja s jedne strane i s druge strane jedan normalni i slobodni život.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je profesor Vladimir Petrović, epidemiolog, član Republičkog kriznog štaba i direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Profesore Petroviću, hvala vam još jednom na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama i svim vašim slušalcima.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobiješ još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popusta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna. Cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš Super Vero.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film sa onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a ona je španski onom umetniku.
I to?
Stani. A ona je novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Da budeš uvek online, igraš svoju omiljenu igricu i pobediš, ili vidiš dragi lik koji je daleko. Sve to možeš uz bilo koji box paket na Optici za samo 1 dinar mesečno godinu dana. MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa, Elektra. Opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert, 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog, Esmeralda.
Nekada poziv može da napravi razliku, nekad je dovoljna poruka. Malo zagrlja je obiše mnogo suza, a mali znak pažnje izmami veliki osmeh. Nekad se ode i korak dalje. Ali kad je veza jaka, daljina onda postaje reč, a kilometri samo broj. Ako imate nekoga koji je uvijek na vašoj strani i na koga uvijek možete da se oslonite.
Osloni se na mene, veruj mi se, dajem ti tvoju reč. Na ilu dobru i su, ja bit ću tu da te nasim i nas mersim.
Telekom Srbija, tu gde ste vi.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladica Radojević, pesnik i muzičar, govori o tome zašto voli roman Nema zemlje za starce, Kormaka Makartija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U Rusiji se beleži porast broja zaraženih COVID-19. 16.500 danas, juče 17.000 novih slučajeva, u Moskvi skoro 8.000 novoobolelih. Šta su uzroci ovog novog talasa, kakve su mere sada na snazi, da li bi pomogao novi krug imunizacije? O svemu tome ćemo sada porazgovarati sa kolegom Brankom Vlahovićem, koji je dopisnik novosti iz Moskve. Dobar dan, Branko, hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo, osim ovih podataka, ima li još nešto da se doda u prilog tezi da je porast broja zaraženih više nego izvestan?
Rapidni rast obolelih od korone u
Moskvi izazvane ne samo time što se indijski soj virusa brže širi, već i zbog toga što se građani ne pridržavaju preventivnih mera.
Mm-hmm.
Mnogi su prestali da nose zaštitne maske i veliki je broj onih koji ne žele da se vakcinišu. Indijski soj korone dijagnosticiran je u Moskvi kod 90% novoobolelih, što govori da upravo taj soj sada najviše pravi probleme Rusima. Mada se bolnice brzo pune, ipak više od 70% obolelih u Moskvi leči se kući. Lekari kažu da su to uglavnom mlađe osobe i figurativno rečeno taj indus bira mlađe Ruse do starosti do 40 godina. Opasnost ovog virusa koji su nazvali Delta je u tome, tog soja virusa kojeg su nazvali Delta je u tome što od prvih simptoma pa do pogoršanja zdravlja taj period sada jako kratak, 3 do 4 dana. Prisjetimo se da je kod onih starijih sojeva to vreme inkubacije bilo negde do 2 nedelje. Dakle, za 4 dana čovjek već može da ima velike probleme i lekari preporučuju da se jednostavno ljudi kad osjećaju probleme odmah javljaju njima i to je razlog što se svi nadaju da će smrtnost biti mala. Doduše, smrtnost je i kod ovog prvog virusa bila manja kod mlađih ljudi i to je jedan od glavnih razloga što mladi ljudi nisu ni žurili da se vakcinišu.
Postoji podatak da je Sputnik V dosta dobar odgovor na ovaj indijski soj.
Da, to je tačno. Međutim, već je predloženo direktor tog centra, Nikolaja Gamaleja, profesor Aleksandar Ginzburg, predlaže ljudima koji su bili vakcinisani ili koji su bili bolovali i imali problema sa tim, a prošlo je 6 mjeseci, da provere jednostavno koliko imaju antitela u krvi i on kaže da bi bilo pametno da se nakon 6 mjeseci uzme jedna doza te light, dakle lagane varijante Sputnika. A akademik Ginzburg kaže da se na taj način može povećati čak 6 puta broj antitela u krvi ljudi koji su uzeli tu dodatnu, nazovimo tako, 3. dozu vakcina.
Međutim, imunizacija u Rusiji pa i u Moskvi imala je slab odziv, možda svega oko 12% ljudi se ukupno vakcinisalo.
Da, li... da, to je tačno. To je tačno. Postoji jedan problem. Evo, napravljeno je nedavno jedno sociološko istraživanje i oko 52% građana Rusije radničkih profesija ne želi da se vakciniše i od tog broja 44% misli da je vakcina nedovoljno istražena, dok oko 8% se boji negativnih posljedica. Interesantna je priča da i akademik Vadim Pokrovski, koji je inače veliki autoritet u ruskoj medicini, on kaže da je vakcinacija zaista neophodna, ali da građane zbunjuje to, zbunjuju te izjave mnogih eksperata koji su na početku govorili da je dovoljno da se vakciniše sa Sputnikom V i da je on efikasan u borbi protiv svih sojeva, a sada se ističe da bi se posle 6 mjeseci trebalo ponovo revakcinisati i to kod jednog dela građana normalno stvara zbrku i jednostavno ljudi ne znaju da li se treba vakcinisati ili ne. Neosporno jedno, mislim, u ostalom to smo mi u Srbiji imali taj problem iz pojedinih lekara kod običnog sveta koji nije upućen dovoljno u medicinu, zna da napravi i te dileme, neke ljude, što je i logično, radi se o novom virusu, hvata strah. I zato bi bilo dobro kad bi postojala nekakva, da tako kažem, zajednička osnovna pravila i da ljudi jednostavno znaju šta ime činiti. U Rusiji postoji velika polemika oko toga da li treba prinudno vakcinisati ljude. Jedan deo kompanija, kao velika kompanija Norilsk Nikel, je saopštila svojim zaposlenima da ne mogu ići na godišnji odmor ako se ne vakcinišu. Ne mogu dobiti niti premije ako se ne vakcinišu. I to je izazvalo revolt kod mnogih i obraćaju se institucijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, tako da je morao da reaguje i Putinov portparol Dmitrij Peskov, koji je kazao da će nažalost biti sigurno u pravom smislu kršenje nekakvih ljudskih prava, ali da se ne radi o diskriminaciji, nego da je to želja da se jednostavno stanovništvo zaštiti od širenja novih sojeva virusa.
Evo, rekli smo, imunizacija ide znači slabije nego što bi trebalo. Rekli ste i vi na početku da se Rusi u suštini baš nešto i ne pridržavaju mera, ali nismo podsjetili kakve su inače trenutno mere na snazi i možda je dobro i za naše građane da nam kažete kakva su postojeća pravila za ulazak i izlazak iz zemlje.
Pa i za ulazak i za izlazak je potreban test. Oni koji hoće da idu u zemlje, uglavnom turističke destinacije, i to moraju da imaju testove. Druga je stvar, postoji nekoliko zemalja, među kojima je Crna Gora, koja je zainteresovana da dođe što više ruskih turista. Oko 40.000 Rusa imaju nekretnine u Crnoj Gori i to je razlog zbog čega Crnogorci ne traže nikakve testove i može se doći, ko ima mogućnost, da dođe preko Beograda avionskim linijama, jer za sada još nema dovoljno čarter letova za Crnu Goru iz Moskve, zato što su te dve zemlje uvele su jedne drugoj sankcije i zbog toga turisti ne mogu da dođu. Inače, formalno, pravno, onaj ko dođe do Beograda može normalno da dođe i do Crne Gore. Inače, htio bih da kažem da je od 22. juna u Rusiji limitiran broj posetioca na javnim priredbama, dakle ne može da bude na jednom mestu više, bez obzira što se radi o otvorenom prostoru, više od 500 ljudi. U restoranima će se od 28. moći ulaziti samo oni koji koji su se vakcinisali, a od te vakcinacije nije prošlo 6 meseci. Isto važi i za one koji su bili bolesni i preležali su, dakle imaju prirodni taj imunitet, ali ako je prošlo 6 meseci, oni također ne mogu da uđu u restorane, nego moraju da se revakcinišu ili da donesu potvrdu, odnosno to će biti oni QR kodovi, dakle ne radi se o papiru, nego će oni moći da zahvaljujući tim QR kodovima uđu u restorane. Da kako, to će da iskomplikuje život ugostiteljima koji su već doživjeli jedan šok pre toga. I vodilo se računa da se ne ide na varijantu novog zatvaranja restorana, jer bi to dokrećilo taj deo biznisa u kome radi dosta ljudi. I možda će vašim slušalcima biti interesantno da kažem i to da tih 5-6 restorana srpskih koji u Moskvi oni nastavljaju da rade i hvala Bogu tamo nije bilo zaraženih i gdje su se ugostitelji na vreme vakcinisali, i što se tiče njihovog biznisa
sve ide po planu.
srpsku hranu koja je mama za mnoge sladokusce u Moskvi i dalje će vrata biti otvorena. Prema tome naši restorani rade i što je da kako i reklama za dolazak jednog broja ruskih turista koji inače dolaze u Srbiju.
Kolega, mnogo vam hvala što ste govorili za magazin. Govorio je Branko Vlahović, dopisnik Novosti iz Moskve.
Hvala i vama.
Slučaj danskog fudbalera Eriksena koji je na terenu tokom utakmice na evropskom prvenstvu imao srčani zastoj, stavio je u žižu pitanje zdravlja sportista. Kakve se mere preduzimaju u doba korone, kakvi zdravstveni protokoli i koliko su važni preventivni pregledi sportista da bi se izbjegle slične situacije, istraživala je koleginica Snežana Pantović.
Danskom fudbaleru Kristijanu Eriksenu stalo je srce tokom utakmice sa Finskom na evropskom prvenstvu. Milioni gledalaca kraj televizijskih ekrana preplašeno su i s nevericom posmatrali scenu sa terena u Kopenhagenu. Danski reprezentativci napravili su špalir u krug dok su se lekari borili da pokrenu Eriksenovo srce. Istog dana ista scena i u Brazilu. Na utakmici Serije D 25-godišnji Caio Cesar se onesvestio na terenu i hitno je prebačen u bolnicu gde je sa srećom dobio svu potrebnu pomoć i uspeo da se oporavi. Doktor Dragan Radovanović, predsjednik medicinskog tima Olimpijskog komiteta Srbije, kaže da je u savremenom sportu presudna u ovakvim situacijama edukacija o prvoj pomoći.
To smo mi radili u više navrata i kroz medicinski fakultet kod katedru za medicinu sporta, ali i kroz olimpijski komitet gde smo ne samo lekare i uopšte medicinsko osoblje u sportu, nego i trenere i druge koji se nalaze pored terena u sastavu su klubova obučavali kardiopulmonalnoj reanimaciji. I naravno, to je sve. Od 2004. do 2007. bile su one tri smrti fudbalera na terenu, posle čega je FIFA pokrenula jednu zaista veliku akciju. Prvo su napravili bazu podataka svih sportista u svim kategorijama u svetu pod okriljem FIFA koji su imali neke ili kardiološke tegobe ili čak ako se desila iznenadna srčana smrt, odnosno srčani zastoj, da bi posle razvili standarde pregleda preventivnih i naravno standarde opreme i obuke svih onih koji se nalaze pored terena. I vidite da je to u stvari sada dalo rezultat. Ovaj čovjek je živ upravo zahvaljujući tome.
Specijalista sportske medicine dr. Bojan Ćećec kaže da je u ovakvim situacijama najvažnija brza pomoć.
Prvo što se radi, to je oslobađanje disajnog puta. Najbitnija u stvari je brzina reakcije kojom se ukazuje pomoć tom nekome kome se desi taj srčani zastoj. Tu je bukvalno svaki minut izgubljen je 10% manje vjerojatnoće da ćete ga na kraju uspješno reanimirati. Gledaj, slušaj, pipaj, to su neke procedure gdje se prvo pipa da li ima puls, sluša se disajni šum, da li on diše i gleda se u istom momentu grudni koš, da li se kreće, da li jednostavno postoji to spontano disanje. Ako to sve znači izostaje, onda se kreće odmah sa tim BLS-om, to je Basic Life Support, odnosno neki osnovni taj pomaganje nekom oživljavanju. On se radi masažom srca i vještačkim disanjem i on se radi svo vrijeme dok ne dođe hitna pomoć.
Doktora Radovanovića pitali smo kako je moguće da česti kardiološki pregledi kod vrhunskih sportista ne pokažu nepravilnost zbog koje može da dođe do zastoja rada srca.
Naravno, ekstremni uslovi vremenski kada se radi o sportu koje je napolju, znači jako visoke temperature, jako visoka vlažnost, dugotrajne utakmice, intenzivna metabolička potrošnja, nedovoljna hidriranost, odnosno nedovoljna količina tečnosti koju su igrači uneli pre utakmice ili tokom utakmice, sve to gubitak određenih elektrolita, odnosno soli, sve to može da dovede naravno i do kolapsa, ali može da dovede i do srčanog zastoja. Ali ono što sam hteo da kažem, Eriksen je više puta pregledan, sigurno da je više puta pregledan i pročitao sam u novinama da je valjda u Tottenhamu pretposlednji put njega pregledao profesor Sanji Sharma, koji je jedan od najpoznatijih kardiologa sportskih. Sigurno da treba jedna stvar da se ima na umu, to je da ta razna stanja, pa i bolesti, mogu da se jave tokom vremena. I da nikada rizik ne može da se potpuno izbriše. Rizik će uvek postojati za ovakve stvari, ali ono što je najvažnije, to je da se taj rizik svede na najmanju moguću meru. A najmanja moguća mera, to je u stvari primjena preventivnih pregleda. Znači da se maksimalno poštuju rasporedi stalnih, regularnih sportskih pregleda sportista i drugo, da se sportisti sami požale kada imaju tegobe, a ne to da sakrivaju i da podcenjuju tegobe jer mogu da dođu u problem.
Pandemija koronavirusa donela je novu veliku opasnost da onima koji su preležali koronu virus ošteti srce. Zato su pregledi neophodni, na to upozorava i vaterpolista Vuk Milović, kome je ustanovljen miokarditis kao posljedica preleženog koronavirusa.
Taj pregled je bio redovni sportski pregled koji radimo na 6 mjeseci u klubu i sasvim slučajno se na tom pregledu utvrdilo da ja imam taj problem miokarditis i na svu sreću smo ustanovili to u ranoj fazi Inače, ja sam trenirao normalno ne znajući da imam taj problem. Nikakve tegobe, nikakvih problema.
Doktor Čećez upozorava da je u poslednjih godinu dana kod više od 30 ljudi otkrio ozbiljno poremećen ritam srca na rutinskim pregledima.
U zadnjih godinu dana taj broj je drastično povećan jednostavno. Ja već dugo radim ovaj posao i u zadnjih godinu dana jasno što sam ja našao, recimo to je bilo blizu 30 ljudi koji bukvalno nikakve simptome, nikakve tegobe nisu imali. Jednostavno došli su ovako na rutinske neke preglede na osnovu koje smo mi, ja recimo našao te neke aritmije pa smo kasnije radili dodatne analize, dodatne preglede, testove opterećenja i ustanovili smo u stvari da oni imaju stvarno veliki realan problem koji stvarno može da dovede, ne daj Bože, do nekih ozbiljnih posljedica. Tako da je to mnogo, mnogo veliki broj za godinu dana nego ranije, što je velika je frekvenca veća, a mnogo nego ranije što se dešavalo kad je realno bilo manji broj dosta toga.
Na pitanje zašto se to sportistima dešava, možda bi mogli jednostavno da kažemo da je uzrok neodgovornost prema sopstvenom zdravlju, jer poremećen rad srca ne mora uvek da ima neke simptome. Upravo iz tih razloga dr. Radovanović objašnjava zašto ne sme da se ni najobičnija prehlada potcenjuje.
Zašto mi zabranjujemo i sportistima koji imaju obične prehlade da treniraju ili da igraju utakmice? Pa iz prostog razloga što jedan deo tih virusa koji prave obične prehlade imaju veliki afinitet za mišiće pa i za srce kao mišić. I takve infekcije, obične, banalne, mogu da napravi isto tako ozbiljan problem sa miokarditisom. Prema tome, sigurno da svaki poremećaj ritma nije kompatibilan, odnosno sportista ne treba da se bavi sportom dok se ne izdijagnostikuje, ne vidi koji su razlozi i ne postavi mogućnost ili nemogućnost bavljenja sportom. Ali treba znati da do miokarditisa mogu da dovedu i neka potpuno banalna stanja kao što su prehlade i sportisti ne trebaju ni taj deo da pocenjuju, eto imaju neku malu temperaturu, imaju neku blago curenje nosa, čim imaju bolove u mišićima u okviru neke te prehlade, to je već znak da taj virus se vezuje za mišiće i da može da napravi problem i sa srčanim mišićem i da ne treba da se bavi sportom. Sve ovo što mi pričamo nije samo važno za vrhunske sportiste nego i za rekreativce, naročito u periodu posle korone, jer i rekreativci kojih ima daleko više nego aktivnih sportista takođe imaju određene znatno više napore od fizičke od uobičajenih koje mogu da isprovociraju sve poremećaje u srčanom mišiću i u samom srcu. I zbog toga je važno da i svi rekreativci koji kreću ponovo u sport i bavljenje nekom fizičkom aktivnosti, organizovanom fizičkom aktivnošću ili bilo kakvom, moraju da imaju pregled.
I poruka kardiologa je, bilo da se profesionalno ili rekreativno bavite sportom u ovo doba korone, obavezno idite na preglede svakih 6 meseci, jer život nema cenu. U to se uverio i fudbalski reprezentativac Danske Christian Eriksen. Ovaj 29-godišnji fudbaler pušten je u petak iz bolnice posle uspešne operacije srca, preneo je Reuters. On je kolabirao, podsećamo još jednom, na meču prvog kola evropskog prvenstva protiv Finske u Kopenhagenu. Ugrađen mu je uređaj za pokretanje srca posle srčanog udara.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počelo je polaganje male mature. Više od 68.000 svršenih osmaka danas rešava test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra iz matematike, a u petak kombinovani test. Preliminarni rezultati biće objavljeni u nedelju 27. juna. Ministar prosvete Branko Ružić deci je poručio kako nema razloga za tremu, da ne budu brzopleta i pokažu znanje na polaganju male mature. On je istakao da se epidemijske mere poštuju i da se u školama gde je više od 50 učenika test održava u fiskulturnim salama. Ponovio je da je većina pitanja na zaokruživanje jer se vodilo računa o tome da su se osmaci školovali u okolnostima epidemije virusa korona. Ministar je jutros obišao osnovnu školu Gavrilo Princip u Zemunu. Skupština Srbije počela je 6. vanredno zasedanje. Na dnevnom redu su predlozi zakona o studentskom organizovanju, o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, o utvrđivanju tržišta poljoprivrednih proizvoda, o meteorologiji i o finansijskoj podršci porodici sa decom. Do jutros je u Srbiji dato 5.200.000 doza vakcina protiv virusa korona i naša zemlja je sve bliža polovini vakcinisanog punoletnog stanovništva, rekao je za RTS direktor Kancelarije za elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Naglasio je da je oko 20 gradova prešlo broj od 50% vakcinisanih, a da se u 7 lokalnih samouprava vakcinisalo manje od 30% građana. Austrija je Srbiju uvrstila u bezbedne zemlje u vezi s pandemijom COVID-19. Naši državljani od sutra će u tu zemlju moći da putuju ukoliko imaju sertifikat o vakcinaciji ili negativan PCR test ili lekarsku potvrdu o preležanoj infekciji. U Holandiju će moći da se uđe bez ikakvih ograničenja. Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu neprekidno radi centar za testiranje na virus korona. Jelena Nakić iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja kaže da su rezultati dostupni u zavisnosti od testa za 60, odnosno 120 minuta od uzimanja brisa. Cena antigenskog testa je 3.500 dinara, a PCR testa 9.000 dinara i ista je za domaće i za strane državljane. Geopolitički procesi su sve turbulentniji u svetu uprkos nekim pozitivnim signalima, dok se erozija međunarodnog prava nastavlja, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. U videoporuci učesnicima Moskovske konferencije o međunarodnoj bezbednosti Putin je ocenio kako se pokušaji da se silom proguraju sopstveni interesi i ojača sopstvena bezbednost na štetu bezbednosti drugih nastavljaju nesmanjenim tempom. Rizici od širenja oružja za masovno uništenje, međunarodni kriminal, sajber zločini i terorizam su, prema njegovim rečima, ključne globalne prijetnje. Košarkašice Srbije igraće protiv Španije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Utakmica u Valenciji počinje u 21 sata, prenos je na prvom programu RTS-a. Košarkaši Srbije igraće u Beogradu prijateljski meč protiv Meksika. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova. U skladu sa aktuelnim merama vlade Srbije kapacitet dvorane biće smanjen na 30%. U Beogradu su zbog visokih temperatura cisterne sa pijaćom vodom postavljene na 6 lokacija. Nadležni poručuju da je, uprkos povećanoj potrošnji, sistem beogradskog vodovoda stabilan i da neće biti restrikcija, ali apeluju na Beograđane da racionalno troše vodu. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će do petka biti veoma toplo sa jutarnjom i dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine. U cijeloj zemlji na snazi je narandžasti meteo alarm koji označava opasno vrijeme. Danas temperatura do 38 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 31 stepen, relativna vlažnost vazduha 51%, pritisak 1000 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Look,
11.08 počinje drugi sat magazina Radio Beograda 1. Na Velebitu je tokom vikenda obeležen dan sećanja na žrtve koncentracionog logora Gospić i Jadovno Pag, u kome je tokom 4 meseca 1941. stradalo 38.000 Srba. Među malobrojnim živim svedocima zločina u NDH, senima stradalih poklonio se i 83-godišnji Srbin iz Zagreba, kome su ustaše u Velebitskim jamama pobile 16 članova porodice. Svoje sećanje na te dane ispričao je kolegi Aleksandru Milivojeviću.
Na dan obeležavanja stradanja Srba u koncentracionom logoru Jadovno, na pomen žrtvama došao je i čovek koji je sa 3 godine bio u Sisku. On želi da ostane anoniman, mi ćemo to ispoštovati. Ovaj svedok će nam izneti svoja saznanja, svoja sećanja na užase koji su se dogodili u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dobar dan.
Dobar dan.
Vaša porodica je većim delom skončala ovde u jamama na Velebitu. Koncentracioni logor Jadovno je bio za mnogi od njih, nažalost, poslednja stanica. Kako se sećate svih tih dana?
Pa, uglavnom, od muškog dijela obitelji, sve što je bilo starije od 16 godina, sve je oterano u logor Danica, sa područja Kotara Grubišno Polje, među njima 16 mojih najbližih uz oca, dva rođena strica, dva polustrica, njihove sinove, tetak, njihov sin i još nekoliko drugih bliskih ujaci i tako dalje. Uglavnom 16 je otišlo u Danicu. U logoru Danica su proboravili samo jedno kratko vrijeme, produžili u logor u Gospić. Iz Gospića su ih poterali u Jadovno, ove planine Velebitske i ove Škrape. Tu su ih držali u jednom otvorenom logoru pod žicom, hranili u kopanjima kao kad su se svinje hrane. Tu im mljevali hranu. To sam saznao od jednog čovjeka koji je pobjegao iz tog logora, uspio pobjeći. I onda mi je on ispričao nekoliko detalja, tako da sam saznao malo više. I odatle su ih vozili kamionima noću, redovno u grupama, povezane po 6-8 žicom. Prvog i zadnjeg su doveli do, kad su ih doveli do rupe, prvog i zadnjeg su zahvali, gurnuli u jamu i ovi su živi povezani za njima odlazili u rupe. Poslije toga su bacali bombe, tako da ih dole unište, da ne bi koji živ ostao. Poslije toga i kreću bacali. Uglavnom, eto, tako su skončali.
Šta se desilo sa vama?
Moja obitelj, znači ostali smo brat stariji od mene 8 godina, ja sam imao 3,5 godine i majka. Nas su 42. odveli u Grubišno Polje u crkvu katoličku, prekrstili, vratili nazad, ali za neko kratko vrijeme su ponovo došli i oterali nas u logor. Brat i ja smo završili u logoru u Sisku, a majka u ženskom logoru, isto u Sisku. Tu smo proboravili nekih nepuna 2 mjeseca, iza toga su nas odveli na Kaptol u Zagreb, kod Stolne crkve, kod katedrale. Tu nas je Stepinac osobno prekrštavao. Iza toga su nas dijelili po obiteljima koje su htjele preuzeti djecu. Nas su odredili da idemo kod Ivanićgrada u selo Posavski Bregi. I tako smo tamo završili kod dvije obitelji. Jedna gdje je brat stariji, koga je zapazio jedan od tih tamo koji je preuzimao djecu, neki Mokrović, bio je dobar čovjek, tražio da brat ide sa njim, a brat nije htio da se od mene odvoji, ja sam imao svega 3,5 godine, tako da je on preuzeo i mene i predao ga svojoj komšinskoj obitelji, neki Hamani, kod koji sam ja bio. Tu smo boravili sve do vremena kad je saznala majka za nas. Nju su pustili iz logora. Poslije smo saznali da je to bilo uz djelovanje njemačkog generala Gleza von Horstenaua, koji je saznao za sve te zločine, utjecao na Hitlera, tražio da se smanje zločini koje su tada ustaše činili, izgleda da je to utjecalo, tako da su pustili i majku iz logora i još dvije strine zajedno sa njom, došla je kući. Zahvaljujući našim susjedima, koji su miješani, Česi, Hrvati, Mađari, jedan Švabo, Tilk, i jedan Slovak. Svi smo bili međusobno jako dobri. Iz cijelog sela imali smo samo dvojicu koji su kolaboracionisti ustaša. Drugo su svi bili ljudi koji su bili odani međusobno jedni drugima. Nama su čuvali našu cjelokupnu imanje, stoka, svinje, sve ono što je bilo, perad, hranili, tako da mama kad je došla iz logora našla je sve. Od cijelog imanja samo jedan sat falio, ništa drugo. I to jedna komšinica rekla da je vidjela kad je jedan ustaša to zgrabio, sakrio pod, kad su došli pljačkati, sakrio pod kabanicu i to je odnio.
U neformalnom razgovoru mimo ovog mikrofona pomenuli ste da vam je brat spasio život. Kako?
Brat je, kad smo bili u logoru u Sisku, djeca su masovno umirala, ova mlađa kao što sam ja bio, dobivali dizenteriju, hrana je bila užasna. To nije bila hrana, to je bio sinjski napoj. Tako da su djeca dobivala dizenteriju, to je bilo užasno i gledati. Ja se zaista malo toga sjećam, ali mi je brat pričao uglavnom detalje. Tako da su časne sestre koje su vodile tamo brigu o nama, iznosile tu mrtvu djecu i tamo ispuštale iza jednog plota, poslije su ih odvozili i tako dalje. A brat se iskradao kroz žicu noću, pod pred noć, izlazio van u polje jer je to bio jesenski dio godine, znači kraj 9. mjeseca, bilo je plodova, paradajza, paprike i tako bilo na polju i on je to donosio, mene s tim hranio i na taj način me do duše spasio da da i ja ne umrem među tom djecom. Tako da sam dočekao raspodjelu po ovim obiteljima nakon prekrštavanja, živ, ajde i zdrav.
Pomenuli ste već dva puta prekrštavanje. Kako je to učinjeno?
U Grubičnom polju je to obavio grubično-poljski sveštenik. A kad smo izvedeni iz logora iz Siska, onda smo dovedeni na glavni trg Kaptol u Zagrebu i tamo nas je prekrštavao Stepinac, ali osobno Stepinac, bez ikakvih mučkanja oko toga, bio ovaj, bio onaj ili ne znam tko. To je bio Stepinac i ja se detalja ne sjećam, ali mi je brat pričao, pošto on 8 godina stariji, sve do detalja, tako da meni to ostalo u pamćenju kao da sam i ja to proživio. I nakon toga su nas dijelili po obitelji, kao što sam već rekao, i tako smo dospjeli do Posavski Bregi kod Ivanićgrada i tu su nas preuzeli brata ova obitelj Mokrović, koji nije imao djece, a bio je dosta imućan. Pa mu je brat mu je zapeo za oko već onako kao jedan ozbiljan mladić, pa je zato njega poželio, a onda je mene smjestio, jer brat nije htio bez mene, smjestio me kod susjedne obitelji i tu sam ja onda bio. I dobro su, uglavnom brinuli su se o meni, dobri su to ljudi bili, to su bili uglavnom HSS-ovci od Radićeve stranke i tako da nisu bili naklonjeni ustašama, inače su bili ovako solidarni sa našim stradanjem.
Boravili ste u logoru u Sisku, da li se sjećate još nekih detalja koji su vam onako ostali urezani u sjećanje?
Ma da, ostao je jedan detalj, recimo, sjedili smo nas djeca, okupili se oko neke rupe u kojoj su bili cjevovodi za toplinsko grijanje, za centralno grijanje. I ja sam imao nekakav mali lončić plavi, koji mi je služio ovako kad sam nešto mogao da dođem do vode, do tekućine, do bilo čega. I taj mi lončić ispao tu, na neku dubinu od 2,5 do 3 metra. Nisam mogao više do njega i to mi je bio ovako jedan veliki šok. Inače, drugo, nekih drugih detalja se ne mogu sjećati, tako, ali kažem, teško nam je svima bilo jer smo imali užasne uvjete i posebno hrana nevjerojatno loša, a spavanje u baraci koja nije imala ni stakla, sva stakla bila razbijena, spavali smo na podu sa malo slame. To je bilo sve.
Kako ste se borili po odlasku iz logora sa svim tim stvarima koje ste doživjeli u logoru?
Pa znate što, oporavili smo se jednostavno u tim obiteljima. Taj kod koga sam ja bio, kod tih Hamana, bili su onako srednjeg staleža, nisu imali male djece, imali su samo jednog odraslog svog sina, nekog Štefana, koji se jako brinuo o meni. Stavljao me na konja, jahali smo po polju, bilo mi je s njim vrlo ugodno. A brat, to je posebna priča. Taj stari Mokrović je njega toliko zavolio, jer je ovaj zaista puno znao o tim djelatnostima na selu, jer je morao raditi poslije kako su oca odveli, onda je on morao uglavnom preuzeti sve te poslove koji se rade oko seoskih imanja. I taj čovjek ga je stalno snabdjevao sa nekoliko novčića. Brat je išao kupovati karte. I na te karte, dopisnice, je uz našu adresu još pisao: mami, ako ovo dobiješ, mi se nalazimo tu i tu, dođi po nas. I to je slao jedno 7-8 komada i jedna od tih je došla kući i mama kad se vratila iz logora jednu je našla. I po toj je karti znala gdje smo i došla po nas. I tako nas je odvela. Ovaj Mokrović je htio svakako da ga posini, da brata posini i da ga zadrži jer nije imao svoje djece. A kažem, imućan je bio. I naravno, djeca kao djeca, žele ići kući i tako smo mi otišli. Ali stjecaj okolnosti je bio takav da istog sela, kasnije kad sam ja već završio školu i fakultet i radio u Končaru, istog sela neki Đurak Mladen je završio ekonomiju i bio je financijski direktor u jednom našem dijelu Končareve tehničke škole. I u našim kontaktima, kako sam ja imao dosta dobar položaj u poduzeću, dolazili su u kontakt, razgovarali. Kad sam ja saznao da je Posavski Bregi, ja mu spomenem gdje smo mi bili i tog Mokrovića i on kaže: pa to je moj susjed. Tako da mi je ispričao kako je on, ostao je bez žene, već je naravno bio dosta star, skoro ne vidio, bio je slabovidan, jedva je vidio. I ja bratu mome kažem za taj slučaj, on kaže: molim te, kupuj auto, evo ti novac, kupio sam onu staru Škodu nekad u 1000 MB Češku i došao kući po njega, dogovorio se sa tim mladenom da se nađemo na jednom određenom mjestu, odnosno jedino mjesto koje sam ja znao po srpskim vregima, to je bila crkva, gdje su nas i dovezli i tu, odatle su nas i dijelili. I tu smo se našli, mladen i ja i brat, kod crkve i ona se odveo kod tog Mokrovića. Taj susret je bio dirljiv, ali baš dirljiv. Kako smo ušli u kuću, onda taj mladen išao prvi ili stari, doveo sam ti, kaže, goste, a ovaj se, on je sjedio pod prozorom onako na jednom polukauču, tako nešto bilo, i onda se on ustane i priđe k nama i kaže, joj, deco, ja jako slabo vidim, ajde probaj nešto govorit. Brat nije progovorio ni dve, tri riječi i on njemu padne oko vrata, jovo moj, pa to si ti. Pazite, nakon toliko godina. I onda jasno tu razgovor i tako opet o tome, pa daj me nekako, uzmi k sebi, pa vidiš ti imam imanje, to je ne znam šta ću, sam sam i tako. I onda je brat rekao, veli, ja te ne mogu uzeti jer imam kod kuće već ozu majku i očuha, imam i staru tetku jednu, ali ću se pobrinut da ti budeš zbrinut. Imaš li kod obitelji? Kaže, pa imam jednu, tako jednu dalju obitelj, jer dobri su ljudi, sirotinja jesu, muž i žena sa malim djetetom, pa veli, oni mi se čine pogodni. Veli, ja ću to urediti, ako se zlažeš, ja ću te sve dogovoriti. I tako je brat dogovorio sa njima, napravili su ugovor, stari im je dao nešto gotovine novca, potpisao isto takav aranžman, da ako se prema njemu ponašaju onako kako treba, da će dobiti ostatak, naravno, imanja kad on umre. I tako se stari preselio tamo i pisao bratu nekoliko pisama, da je jako zadovoljan i tako je to ostalo i malo se ta veza ugasila, ajde recimo tako, zahladila, iz jednostavno iz godina. Nažalost, moj brat se razbolio, dobio raka i u 52. godini je umro. Đuro, taj Mokrović, Đuro mu je bilo ime, u jednom času je dobio nekakav poriv da dođe obići brata, ali se nije javio da će doći, nego jednostavno krenuo. Kako je to selo gdje je on bio kod svoje rodbine, blizu Bjelovara, sjeo u Bjelovaru na autobus i došao, znao je gdje treba sići i tu je sišao, to je za naše selo koje se zove Orlovac, kraj Grubišnog polja, tu je sišao iz autobusa i kako se počeo onako zgledati kao kad stranac uđe na neko nepoznato tle, jedna žena, moja susjeda, izišla isto i gleda tog čovjeka i kaže, sigurno on nekoga traži i pita ga, je li vi možda nekoga tražite, vi ste ovdje možda nepoznat. Pa veli, da, trebao bi otići kod Basara i ove. Odite sa mnom, ja sam njihova susjeda, idemo zajedno. I tako su usput hodali, on je tad njoj prvi puta pričao šta se sve dešavalo, ona nije znala. Susjeda nam bila, ali niko to nije pričao, mi smo poslije rata svi skupa nastavili da se takve stvari ne priča, da se zaboravljaju. Jer su nam zapravo naši susjedi, komšije, bili jako dobri. I kad je ona došla do blizu, pred svoju kuću, a i blizu naše, onda mu je rekla, evo tamo, pokazala, vidjela se naša kuća, veli, ono vam je kuća od Jove, ali veli, ja moram reći istinu, Jovo je prije nekoliko dana umro i je li sahranjen. Kad je ona to rekla, on je jednostavno pao. I ona se pomučila oko njega, doga dovela k svijesti, digla ga i on došao k sebi, dobro, hvala, i krenuo i tako je došao kod nas. Ja tad nisam bio kod kuće, bio sam u Zagrebu, ali mi je onda pričala od brata pokojnog supruga. Došao bio dva dana, otišao na groblje, odnio vijenac, vratio se i za mjesec dana je on umro. Eto, tako, to je priča o njemu. A ja sam, naravno, kad sam, mama me uzela isto zajedno sa bratom, dalje došao kući i rastao u okviru svojih vršnjaka i sela i tako, eto.
Mnogo vam hvala na ovoj zaista dirljivoj priči koju ste podelili sa našim slušaocima. Ovo svjedočanstvo je toliko bitno da se sačuva sjećanje, jer samo na osnovu živih svjedoka ljudi mogu da prenose sa kolena na koleno o onome što se dešavalo u nezavisnoj državi Hrvatskoj i kakav je to zapravo sistem bio koji je želeo samo istrebljenje jednog naroda, srpskog.
Da, to je to. To je nažalost tako. Na nesreću, posle ovoga rata opet se stvari dosta, dosta ponavljaju i tu je problem za ostatak Srba koji jeste ostao u Hrvatskoj. Još uvijek se na neki način ti odnosi nisu doterali na nivo na kojem bi trebali biti na ljudskoj razini, pa bar da se toleriramo. Ima jako puno loših odnosa i tako da se moramo jednostavno paziti. Ne možemo u slobodnoj želji i volji iskazivati svoje osjećaje.
Upravo zato vi ćete ostati naš anoniman sagovornik, kako ne bismo odavanjem vašeg identiteta ugrozili možda vašu bezbednost. Zaista vam želimo puno zdravlja i da poživite još dugo, dugo.
Pa puno hvala.
O danu sjećanja na zločine NDH u Jadovnu opširnije u emisiji U središtu pažnje sutra od 17.05.
Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Preboleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čitav svet se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša. Da li šta može da se sakrije po licu kad se svetlo polije? Od kada tebe volim, vreme ne ide.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Balkan Music aplikacija. Slušaj svoje omiljene hitove domaće muzike i našeg regiona. Preuzmi aplikaciju, aktiviraj paket putem Moj MTS portala, jer prvi mesec je besplatan. Pesme koje slušaš ne troše internet iz tvoje tarife ako si u MTS mreži. Nakon promo perioda aplikaciju koristiš za samo 399 dinara mesečno. Preuzmi aplikaciju i ponesi omiljene note svuda sa sobom. Balkan Music i MTS.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popusta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš Super Vero.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Jazz kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS, tvoj svet. Eko.
I wanna follow where she goes. I think about her and she knows it. I wanna let it take control. 'Cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, confessing. Yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. Take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking. I love it when you crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Too far, I know we'd be alright. No, we would be alright if you were by my side. And we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. Stumbled in the dark, I know we'd be alright. We would be alright.
love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate naš magazin. Institut za evropske studije organizovao je juče konferenciju Balkan i Turska u tranziciji. Učestvovali su stručnjaci iz Turske, Srbije i susednih zemalja. O samoj temi i konferenciji više će nam reći direktor instituta, gospodin Miša Đurković. Dobar dan, gospodine Đurkoviću, i hvala vam što ste uz Radio Beograd.
Dobar dan, pozdrav za vas, vaše slušalce i uvažene kolege, i hvala vam na pozivu.
Evo najpre o samoj konferenciji, kojoj je, da kažemo, prethodilo takođe kod vas u institutu predstavljanje knjige Meka moć Turske u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, kao i knjige Darka Tanaskovića Pusto Tursko. Sa kakvom namerom je organizovana ova serija, da tako kažem, ko je sve izlagao i šta biste vi izdvojili kao zaključak?
Pa evo da probamo u najkraćem mogućem da kažemo da prosto institut ovde od 2009. 10. godine, nakon čuvenog govora tadašnjeg ministra spoljnih poslova Turske, gospodina Ahmeta Davutoglu, inače profesora i ozbiljnog geostratega, koji je u Sarajevu, dakle 16. oktobra, održao taj čuveni ili ozlogašeni, zavisi s koje strane gledate, govor, u kome je dao jedno drugačije tumačenje ovih prethodnih 4-5 vekova na ovim prostorima, dakle do 1912. i balkanskih ratova, predstavljajući istorijski to kao jedno po njemu vreme civilizacije i dobrobiti i prosperiteta za sve ljude ovde, i s druge strane nagovestio na neki način takozvani povratak Turske na Balkan, veće interesovanje i tako dalje. I mi smo od tada krenuli faktički prvo predavanje profesora Tanaskovića u Beogradu o pitanjima neosmanizma je tada održano kod nas na institutu. Onda smo imali tu veliku konferenciju 2012. 13. objavljen taj zbornik koji je zaista imao veliku recepciju, Turska regionalna sila, znak pitanja, dakle šta se s Turskom dešava, i u međuvremenu smo tu zaista imali veliki broj gostiju i ljudi, pokušavajući prosto da razumemo šta se i sa savremenom Turskom dešava i koje su posledice toga po Balkan. Kao nastavak svih tih istraživanja, nedavno smo objavili zajedno sa još nekoliko izdavača, tu je Beogradska informatika, Poredak iz Novog Sada i tako dalje, novu knjigu profesora Tanaskovića koja se zove Pusto Tursko, i koja je onako jako lep pregled. Tu je on sakupio svoje naučne radove, ali i vrlo ozbiljnu publicistiku, prosto onoga što se sa Turskom dešavalo poslednjih 10 godina od objavljivanja njegove knjige o neosmanizmu ovde, i to je stvarno jedan vrlo vredan pregled, te smo imali nekoliko promocije, dakle uključujući nedavno na Kolarcu, koja je vrlo lepo prošla. A da najavim prosto, pošto ovo znam da slušaju ljudi i u Banja Luci, na primer, da ćemo 1. i 2. jula gostovati u Banskim dvorima u Banja Luci i takođe predstaviti ovu knjigu. E sad, u sklopu svega toga, zajedno sa našim partnerima, nemačkom fondacijom Hans Seidel Stiftung, koja je takođe vrlo zainteresovana za ovu čitavu priču, organizovali smo, kao što ste vi rekli, to je na kraju ispalo jedno dvodnevno faktički druženje, gde je centralni događaj bila jučerašnja konferencija nazvana Balkan i Turska u tranziciji, i tu smo zapravo, osnovna ideja je bila da posle svih ovih raznih istraživanja koje imate napolju u odnosu Turske i Balkana, puno kolega iz Turske se bavilo time, pisalo, i mi smo imali goste i tako dalje, probamo da to, da toj celoj problematici priđemo iz perspektive balkanskih zemalja. I mi smo okupili jednu zaista zavidnu ekipu ljudi gde smo imali recimo profesora Konstantinosa Filisa iz olimpijskog centra u Atini. Između ostalog juče gost nam je bio i njegova ekscelencija ambasador Grčke, koji je došao i propratio, dakle, to izlaganje juče. Zatim kolega iz Turske, Marijan Karađorđev, dakle, sa njihovog instituta za balkanske studije, kolege iz Albanskog instituta za međunarodne odnose u Tirani, dr. Albert Rakipi i Ledion Krisafi, dakle, koji su juče imali isto vrlo zanimljivo izlaganje. I onda na drugom panelu smo imali i da kažemo ljude iz bivših jugoslovenskih republika. Uglavnom tu je bio profesor Žid Zaskalovski sa Univerziteta Klimen Ohridski, dakle iz Skopja. Zatim gost iz Sarajeva koji je fizički došao, dakle ovo smo uglavnom imali goste preko Zuma i dalje, kao što znate, kretanje je otežano. Profesor Jahja Mukasilović, jedan sjajan mlad čovjek koji je doktorirao prošle godine u Turskoj i čiju smo tu knjigu o javnoj diplomatiji i soft power, takozvanoj mekoj moći, predstavili prekjuče. Dakle, zaista izvanredan razgovor je bio, vrlo korektan, vrlo zanimljiv, sva što smo naučili. Dakle, ovde i on je u Beogradu onako dosta nekih kontakata imao juče izlaganje i stvarno je bilo vrlo zanimljiv obostrani kontakt. Dogovorili smo i našu posetu instituta njihovom univerzitetu u Sarajevu negde na jesen i tako dalje. I bili su tu naše mlade kolege koji su stručnjaci za Tursku, govore turski i tako dalje, koje treba svakako pomenuti. To su doktoranti Slađana Zdravković i Srboljub Peović. Dakle, naravno, ja sam imao tu neko uvodno, da kažem, opšte teorijsko izlaganje, pokušavajući da objasnim šta je cilj čitave ove priče, zbog čega smo napravili i šta su neke osnovne hipoteze na osnovu kojih...
E sad, gospodine Đurkoviću, pošto nemamo mnogo vremena da nešto od toga pokušamo u najkraćem da sumiramo, pozicija i prisutnost Turske u našem regionu je i delikatna, ali i veoma vidljiva. Koliko je konstruktivna u međuregionalnim sporovima?
Mi smo probali zapravo da zahvatimo na neki način istorijski ovu čitavu priču, jer zaista tu je bilo nekih ozbiljnih promjena, uključujući činjenicu, govorilo se o tom prvom povratku ili kako oni kažu otvaranju Turske još za vreme 90. godina, za vreme Ozala, gde su oni vrlo aktivno bili uključeni i u građanski rat u Bosni i Hercegovini i 99. kao što znate ofanzivno delovali kao deo NATO snaga po nama, i da je 1000 njihovih vojnika i u Bosni i Hercegovini bilo operativno i 1000 je bilo i u prvom sastavu KFOR-a i tako dalje, i da je tada njihov taj prvi dolazak i projekcija ovdje bila vezana pre svega za obnovu veza sa muslimanima, dakle, na Balkanu i pokušajima vrlo jednostavnog, dakle, učešća u svim tim ratovima. Od 2009. godine ovo što se naziva to, kako oni kažu, drugo otvaranje Turske ili drugi povratak ovde, je daleko sofisticiranije urađen. To više nije priča koja je vezana, kako se to kaže, za sekuritizaciju, odnosno bezbednostnu priču i vrlo jednostavno. Oni su pokušavali u daleko ozbiljnijem i višeslojnom pristupu da povrate neke svoje kontakte ovde koji nisu vezani samo za muslimane i pretežno muslimanske zemlje kao što su Bosna i Hercegovina ili Albanci, nego su, dakle, sećate se još od 2009. znači ovi pokušaju trilaterale sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom, još tada im je zapravo jako bitno bilo da na neki način otkoče te nasleđene dosta loše odnose sa nama. Od 2016. godine posle puča u Turskoj, dakle pokušaja puča i uklanjanja gospodina Davutoglua, čini se da dolazi do još izraženijih promjena u njihovom pristupu na ovim prostorima, u smislu mnogo ozbiljnijeg otvaranja i prema nama. Ranije je bila tu Makedonija vrlo važna, u Bugarsku su oni dosta prisutni i tako dalje. Tako da juče smo probali da uhvatimo to sve na više nivoa, te razne zaokrete u turskoj spoljnoj politici. Naravno, njima je uvek ovde Grčka locirana kao jedan od najvećih problema i sa njima su uvek imali međusobno, kao što znamo, te odnose. Čak to insistiranje i pokušaj da budu više prisutni u Makedoniji, gde de facto jesu i obukom vojske i na svaki drugi način. Dakle, jeste isto vezano dosta za te odnose sa Grčkom, ali s druge strane, recimo, bilo je tu prilike da se čuje, na primer, kako se dosta složen odnos njihov sa albanskim narodom, gde u poslednjih nekoliko godina dolazi do ozbiljnog zahlađenja odnosa sa Prištinom, sa političkim liderima. Turska kao jedan od prioriteta traži suzbijanje gulenističke, vrlo jake infrastrukture koja je, na primjer, u Albaniji veoma, veoma izražena i niz ovih zemalja od Bosne do Makedonije i Albanije prosto su odbile da uđu u ceo taj sistem. S druge strane, oni su ekonomski vrlo značajno dižu svoje prisustvo. Naravno, to smo juče pokazali da, na primjer, u nekom globalnom nivou svega 5% njihovih investicija ukupno ide na prostor Balkana, ali očigledno je, dakle, neko pomeranje. Puno se ulaže u takozvanu meku moć, dakle, tu su i TIKA, njihova agencija za rekonstrukciju i obnovu spomenika, koje, recimo, ulaze 18% svojih sredstava samo na prostor Balkana. Puno radi njihov centar Junu Zemre, dakle kulturni centri koji su u zadnjih 10 godina otvoreni u svim ovim prostorima ovde. Dosta se radi na razmeni studenata i tako dalje. I naravno tu su neizostavne televizijske serije zapravo koje su najvažniji prodor njihove meke moći.
Suština meke moći, da.
Pa da, zapravo da. Gde čak i u nasrnu ajde i Bugarska gde je ajde 10% stanovništva jesu u Turciji negde, ali u Grčkoj dakle su ostvarili strahovito veliki ulaz i da tu njihove televizijske serije imaju maltene status kakav su nekada imale latino serije, a boga mi ugrožavaju i američke.
Evo, pošto nemamo mnogo vremena, vola bih za kraj samo još koju reč o samom institutu, zapravo onome što ja mislim da je bitno o njemu reći. Jer institut koji vodite, uprkos epidemiji, rekli ste, praktično nije prestajao sa organizovanjem tribina i konferencija. Kod vas gostuju brojni međunarodno priznati stručnjaci iz oblasti društvenih nauka posebno. Ali ono što ja mislim da je vredno napomenuti je da negujete živu debatu i da neretko se na vašim tribinama čuju dijametralno suprotstavljeni stavovi. To je, da kažem, prosto specifičnost danas u svetu. Verujete li da je to put za bolje razumevanje sadašnjosti i uopšte procesa kroz koji prolazi ceo svet?
Da odmah raščistim zbog slušalaca, dakle, ja vas nisam platio da ovo sad kažete.
Eto, neobično je da sam vas osetila potrebu.
Da se malo našalim. Hvala vam puno na tim lepim rečima, zaista, koji znače i institutu, naravno opet i meni lično, pošto sam već 5 godina negde u toj funkciji menadžera ovde. Zaista se trudimo i mi smo nekako dosta brzo reagovali, posle su se i ostale kolege uključili, ali mi smo bukvalno kako je krenula priča sa epidemijom, prešli na zoomovanje, skajpovanje i tako dalje, održali taj neki kontinuitet. Naravno, svima nam je nedostajala ta živa reč koju smo juče, recimo, delimično makar imali, jer bilo je nekih 15-20 ljudi, ili recimo nedavno je bilo sjajno, bilo je 20 ljudi kad je bilo predavanje našeg dojena, naše diplomatije, gospodina Miljo Bazarića, koji je 19 godina proveo u Albaniji kao naš predstavnik i bilo je zaista fantastično sve to slušati. Ali, kažem, preko Zuma s druge strane mogli smo da uključimo neke ljude iz raznih delova sveta koji prosto fizički nisu mogli da dođu, pa smo imali stvarno neka vrlo vredna gostovanja. Nastavljamo, tu ste potpuno u pravu i to je ono što je stvarno bitno ovde, da kao što ljudi znaju i u samom institutu rade ljudi vrlo različitih disciplina, ali i nekih ideoloških i teoretskih preferencija. I ono što je važno, da zaista pravimo okvir u kome, kao što je juče, na primjer, bilo vrlo, kako bih rekao, električnih razmena između profesora iz Grčke i kolege iz Makedonije ili Turaka i Grka, ali to ono što je ključ, da dajemo platformu u kojoj ljudi mogu, uz naravno međusobno uvažavanje, poštovanje i određeni limit nesporazuma, dakle da ne idemo prosto preko onoga što je dopušteno, da vode debate, i to jeste neka pozicija Srbije koju mi možemo ovde da zaista spojimo, ne znam, Turke i ambasadora Kipra, na primjer, bilo je takvih slučajeva i tako dalje. I ono što za kraj hoću da kažem, zaista ono na što sam najponosniji ja, čini mi se i kuća, to je da smo polako selektovali jednu sjajnu mlađu generaciju ljudi, dakle od nekih koji su već od kolege Rutinovića i Stevana Gajića i vaši gosti i već, da kažem, iako u relativno...
Poznati i našim slušacima, da.
Tako je. Ali i posle njih tu je još devetoro doktoranata sjajnih, juče su bili ovo dvoje, dakle, koje sam pomenuo već, tu su i razne kolege i pravnici, i politikolozi, i teolozi, bezvenjaci i tako dalje, tako da mislim da imamo jednu sjajnu osnovu da možemo da nastavimo i što kaže nadalje, da se bavimo svim tim stvarima, vodeći računa, dakle, da Evropu shvatamo u najširem mogućem smislu, za nas je Evropa i Rusija, opet i Turska fizički pripada, kao što znamo, deo ovde. Mi imamo i, da najavim, opet nastavit ćemo ove godine, već peta, šesta godina zaredom, radimo letnju školu latinoameričkih studija sa našim kolegama, dakle, i koleginicama sa hispanistike i tako dalje. Tako da održavamo tu ideju u Evropi u najširem smislu i praćenje odnose Evrope sa raznim delovima sveta, a naravno ključna mi je, kao što i vi dobro znate, region u kome živimo i odnosi sa ljudima koji su oko nas.
Hvala vam najlepše, pratit ćemo. Za Radio Beograd govorio je direktor Instituta za evropske studije Miša Đurković.
Hvala vam, a prijatno. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul, told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old, watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days.
We could come back to these days. face.
Srpski na srpskom.
Izgleda da je deveta limit. Onaj ko želi da ide dalje od toga mora umreti. Čini se kao da postoji nešto u desetoj simfoniji što mi još uvijek ne treba da znamo, zašto još uvijek nismo spremni. Oni koji su napisali devetu bili su preblizu ovog otkrića. Ovako je napisao Arnold Schönberg u eseju o Gustavu Maleru, koji je prokletstvo devete pokušao da zavara tako što svojoj devetoj simfoniji nije dodelio redni broj, nego ime pesma o zemlji. Ali nije uspeo. Njegova deseta simfonija ostala je nedovršena, a imala je radni broj 9. Nisu uspeli ni drugi kompozitori pre njega. Prokletstvo devete počelo je sa Beethovenom. Posle devete otišao je i Schubert. Austrijski kompozitor Anton Bruckner jednu svoju simfoniju nazvao je nultom, a druga je dobila 2 nule. Ipak, Bruckner je umro dok je radio na četvrtom stavu svoje prave devete simfonije. I češki kompozitor Antonin Dvoržak probao je brojkama da zavara trag, pa je njegova deveta simfonija ponela broj 5 i podnaslov Iz novog sveta. Ni to nije bilo dovoljno. Desetu nije dočekao, iako je tek kasnije otkriveno da su njegova peta i Schubertova sedma zapravo njihove devete simfonije.
Srpski na srpskom.
Redni brojevi imaju gramatičko značenje određenog ili posljednjeg mesta u nizu. Mogu biti jednočlani, 1., 9., 15., 500., 2000. i tada se pišu sastavljeno, ili višečlani, 24., 537., 1820., što se piše rastavljeno. Ispred posljednjeg člana višečlanog rednog broja dozvoljena je upotreba veznika i, pa je pravilno reći i, na primjer, 34. Ako se redni broj ne piše slovima, iza arapskog broja stavlja se tačka, a ako iza rednog broja sledi zapeta ili neki drugi znak interpunkcije, tačka se ne piše. Tačke nema ni iza rimskih brojeva, jer oni sami označavaju redni broj. Tako da se određena deveta simfonija može napisati velikim početnim slovom prve reči, arapskim brojem sa tačkom i rimskim brojem 9 bez tačke i malim slovom naredne reči. Tačka iza rimskih brojeva u funkciji rednih dozvoljena je ispred naslova, poglavlja i odeljaka kada se broj i naslov nalaze u istom redu.
Ruski kompozitor Aleksandar Glazunov završio je samo prvi stav svoje devete simfonije, mada je na njemu radio skoro 26 godina. A Baksuzluku devete podlegli su i nemački kompozitor Louis Spohr, engleski Ralph von Williams i sovjetski Alfred Schnittke. Ali bilo je i onih kojima deveta simfonija nije došla glavi. Pre nego što se je prokletstvo devete ustalilo, Mozart je 41. simfoniji dodelio redni broj, a Haydn ih je imao više od 100. Kako se čini, maleri se bude, dostižu vrhunac i kao carstva propadaju. Na pitanje koliki je njihov vek, istoričari sudbinskih događaja u muzičkom svetu počeli su da pomišljaju od vremena ruskog kompozitora Dmitrija Šostakovića. U svojoj devetoj simfoniji citirao je Beethovenovu i Malerovu pod istim brojem i do kraja života potpisao još 6 simfonija.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tone Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Počelo je polaganje male mature. Više od 68.000 svršenih osmaka danas je rešavalo test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra iz matematike, a u petak kombinovani test. Ministar prosvete Branko Ružić deci je poručio kako nema razloga za tremu, da ne budu brzopleta i pokažu znanje. Preliminarni rezultati male mature bit će objavljeni u nedelju 27. juna. U Skupštini Srbije u toku je rasprava o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i o studentskom organizovanju. Između ostalog, predlog je da se za godinu dana produži rok za završetak studija onima koji su studirali po propisima koji su važili do 2005. godine. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Obrazlažući izmene i dopune zakona o visokom obrazovanju, ministar prosvete Branko Ružić rekao je da se taj segment našeg obrazovanja usaglašava sa evropskim standardima.
Važno mi je da naglasim da ćemo na taj način urediti relevantna pitanja u vezi sa radom nacionalnog akreditacionog tela. Ovo je važno i radi našeg usklađivanja sa preporukama koje je Evropska asocijacija za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju ENKVA dala kako bi se nacionalnom akreditacionom telu obnovilo punopravno članstvo u toj Evropskoj asocijaciji.
Izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju između ostalog predlaže se da se za godinu dana produži rok za završetak studija onima koji su studirali po propisima koji su važili do 2005. godine. A kada je u pitanju studentsko organizovanje, ministar kaže da je to važan segment našeg visokog obrazovanja koji se prvi put uređuje.
Epidemijska situacija u Srbiji je sve bolja. Broj novih slučajeva virusa korona i preminulih od posljedica tog virusa i dalje pada. U Srbiji je do sada dato 5.200.000 doza vakcina i sve smo bliži broju od 50% vakcinisanog punoletnog stanovništva, rekao je za RTS direktor Kancelarije za elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Naglasio je da je oko 20 gradova imalo više od 50% vakcinisanih građana.
Na vrhu tog spiska se nalaze Priboj i Niš koji su dostigli broj od 60%. Tu su još Beograd, Bosilegrad, Užice, Mali Zvornik, Kikinda, Novi Sad, Kladovo i sve više onih koji se približavaju tom broju od 50%. Imamo 7 lokalnih samouprava koje su ispod 30%. Tu su Tuti, Novi Pazar, Lajkovac, Mionica, Žagubica, Ljig i Jup. U starosnoj grupi od 18 do 30 godina je svega nešto preko 17% vakcinisanih građana, dok je recimo u grupi od 65 do 74%, koja je bila jedna od prioritetnih grupa kada smo krenuli s vakcinacijom, skoro 80% vakcinisanih građana. Znači još jednom apel onim mlađima, imaju priliku da stave tačku u ovoj borbi protiv COVID-19. Dođite na bilo koji punkt u Republici Srbiji, ne morate ni zakazivati, možete se vakcinisati bilo kojom vakcinom.
Jovanović je dodao da je preko portala e-uprave do sada izdato više od 400.000 digitalnih zelenih sertifikata i da ih građani koriste za putovanje u inostranstvo, ali i za odlazak na festivale. Austrija je Srbiju uvrstila u bezbedne zemlje u vezi s pandemijom COVID-19. Naši državljani od sutra će u tu zemlju moći da putuju ukoliko imaju sertifikat o vakcinaciji ili negativan PCR test ili lekarsku potvrdu o preležanoj infekciji. U Holandiju će moći da se uđe bez ikakvih ograničenja. Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu neprekidno radi centar za testiranje na virus korona. Jelena Nakić iz Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja kaže za RTS da putnik koji želi da se testira prvo treba da plati test. Uplata se može izvršiti na šalteru Pošte Srbije u prizemlju terminala 1 Beogradskog aerodroma, objasnila je Nakićeva.
Cene antigenskih testova su 3500 dinara, cene PCR testova su 9000 dinara. Cene ista i za domaće i za strane državljane. Laboratorija je opremljena najsavremenijim PCR aparatima i ostalom pratećom opremom. I rezultati PCR testova su dostupni za 120 minuta od uzimanja brisa, a rezultati antigenskih testova za 60 minuta od uzimanja brisa. Rezultati testova izdaju se dvojezično na srpskom i engleskom jeziku i šalju se na mail adresu putnika.
U posljednjih nekoliko dana na aerodromu Nikola Tesla na virus korona testirano je oko 1000 ljudi. Geopolitički procesi su sve turbulentniji u svetu uprkos nekim pozitivnim signalima, dok se erozija međunarodnog prava nastavlja, poručio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. U videoporuci učesnicima Moskovske konferencije o međunarodnoj bezbednosti Putin je ocenio kako se pokušaji da se silom proguraju sopstveni interesi i ojača sopstvena bezbednost na štetu bezbednosti drugih nastavljaju nesmanjenim tempom. Košarkašice Srbije igraće protiv Španije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. Utakmica u Valenciji počinje u 21 sata, prenos je na prvom programu RTS-a. U Srbiji još jedan vreo letnji dan s temperaturom do 38 stepeni. Na snazi je narandžasti meteo alarm, što podrazumeva da se vreme smatra opasnim. Do petka se očekuje toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni, a sutra lokalno i do 40 stepeni. Indeks UV zračenja je veoma visok. U hitnoj pomoći Beograda rečeno je da je do 10 časova i 30 minuta 10 osoba kolabiralo na ulicama glavnog grada. Danas toplo s temperaturom do 38 stepeni. Inače, prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 32 stepena. Relativna vlažnost vazduha 49%, pritisak 1000 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Ovo su bile podnevne vesti javnog radio servisa. Uredio Nenad Selaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 23. juna tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 4.04, 404 cm. Kornojburg, 3.40, 340. Bratislava, 3.96, 396. Komarno, 2.84, 284. Estergom, 2.05, 205. Budimpešta 257, 257, Dunafeldvar 22, 22, Baja 316, 316, Mohač 341, 341, Bezdan 192, 192, Apatin 284, 284, Bogojevo 269, 269, Vukovar 247, 247, Bačka Palanka 273, 273, Novi Sad 248, 248, Zemun 303, 303, Pančevo 323, 323, Smederevo 474, 474, Veliko Gradište bez podataka. Turn Severin 695, 695, Prahovo 231, 231, Ruščuk 296, 296, Đurđevo 222, 222, Crna Voda 252, 252, Brajila 370, 370 cm. Drava, Botovo 206, 206, Terezino Polje, minus 111, minus 111, Donji Miholjac 181, 181, Osijek 129, 129. Reka Tisa, Tisa Beč, minus 176, minus 176, Vašaroš Namenj, minus 69, minus 69, Tokaj 467, 467, Solnok, minus 78, minus 78, Segedin 154, 154, Senda 266, 266, Novi Bečaj 343, 343, Titel 266, 266. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 243, minus 243, Gradiška 27, 27, Slavonski Brod 59, 59, Slavonski Šamac minus 159, minus 159. Sremska Mitrovica 148 148, Šabac 30 30, Beograd 258 258. Reka Kupa, Karlovac, -56, -56. Una, Novi Grad, -6, -6 cm. Sana, Prijedor, 1,8, 18. Vrbas, Delibašino selo, 6,1, 61. Bosna, Doboj, -1,44, -144. Lim, Prijepolje, 9,5, 95. Drina, Radalj, 1,67, 167. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -1,37, -137. Bagrdan, 3,1, 31. A Ljubičevski most, -3,19, -319 cm. Prognoze vodostaja za 25. jun. Dunav kod Bezdana, 185. Sava kod Sremske Mitrovice, 158 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 23,7 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 35,6, minimalna 19,4, srednja 27,5, u 7 časova u Bogojevu 19 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 23,8 stepeni. Vazduha maksimalna 36,5, minimalna 22,2, srednja 29. U 7 časova u Novom Sadu 22 stepena. I u Zemunu temperatura vode 24 stepena. Vazduha maksimalna 35,4, minimalna 25, srednja 30. U 7 časova u Zemunu 25 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju. Drava u stagnaciji. Tisa u manjem opadanju. Sava u manjem porastu. Drina u porastu, a Velika Morava u manjem porastu.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 июня. Река Дунай. Линц 404. Корнебург 340. Братислава 396. Комарно 284. Эстергом 205. Будапешт 257, Дунафельдвар 22, Бая 316, Мохач 341, Бездан 192, Апатин 284, Богоево 269, Вуковар 247, Бачка-Паланка 273, Новий Сад 248, Земун 303, Панчево 323, Смедерево 474, Турн-Саверин 695, Прахово 231, Рушчук 296, Дюрджево 222, Цырновода 252, Браила 370. Река Драва, Ботово 206, Терезинополе -111, Донемихолец 181, Осик 129. Река Тиса, Тисабеч -176, Вашарушнамен -69, Токай 467, Солнок -78, Сегет 154, Сента 266, Новий Бечей 343, Титель 266. Река Сава, Загреб -243, Градишка 27, Славонский брод 59, Славонский шамац минус 159, Сремская Митровица 148, Шабац 30, Белград 258. Река Купа, Карловац, минус 56. Река Уна, Новиград, минус 6. Река Сана, Приедор, 18. Река Варбас, Делибашино село, 61. Река Босна, Добой, минус 144. Река Лим, Приеполе, 95. Река Дрина, Радаль, 167. Река Марава, Варварин, минус 137. Багардан, 31. Любичевский мост, минус 319 сантиметров. Прогноз уровня воды на 25 июня. У Бездана 185, у Сремска-Митровицы 158 сантиметров. Температуры. В Багоево температура воды 23,7, температура воздуха максимальная 35,6, минимальная 19,4, средняя 27,5, в 7 часов 19 градусов. В Нови Саде температура воды 23,8, температура воздуха максимальная 36,5, минимальная 22,2, средняя 29, в 7 часов 22 градуса. В Земуне температура воды 24, температура воздуха максимальная 35,4, минимальная 25, средняя 30, в 7 часов 25 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай и Тиса. Уровень воды слегка понижается. Драва. Уровень воды устойчив. Сава и Марава. Уровень воды слегка повышается. Дрина. Уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 23 июня 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
And it hurts me to see who hurt this way. let it roll out.
12:22, dobrodošli u treći sat magazina na prvom. Vest dana za osnovce, njihove roditelje, a boga mi i nastavnike, je polaganje ispita za upis u srednje stručne škole i gimnazije. Danas je održan ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a u jednoj od škola bila je naša Tijana Sibinović.
Da, eto, ja sam imala prilike da se danas na kratko vratim u školsku klupu, ali na svu sreću nisam morala ja da polažem završni ispit, mada sam bila tu da vidim kakva je atmosfera i kako su se budući srednjoškolci ponašali pred ispit. Oni su bili naravno jako uzbuđeni, bila je prisutna i trema i ona doza napetosti koja je normalna za ove okolnosti, ali kako su rekli, bili su jutros spremni i jedva su čekali samo da prođe ovaj srpski kako bi mogli da se pripremaju i za sutra za matematiku i za kombinovani test.
Da, kažu, kakav je bio ispit?
Kažu da je bilo lakše od probnog, što je njima sigurno bilo dosta značajno, i takođe kažu da su dobro uradili, zadovoljni su, bar oni budući srednjoškolci sa kojima sam ja razgovarala, uglavnom su izlazili dosta ranije pre isteka vremena, pošto je test trajao do 11, već od 10 sati oni su počeli u grupicama da izlaze i da se onako dopituju da li su dobro pitanje zaokružili, šta su uradili, i zaista sam stekla utisak da su danas dobro prošli, a mogu reći da su im očekivanja za sutra i za preksutra u skladu sa današnjim. Očekuju da takođe to bude lakše nego što je bilo na probnom testu, a to ide u, slaže se s onom izjavom ministra Ružića koji je pre neki dan i rekao da će testovi biti lakši u skladu sa situacijom, s obzirom na to da su učenici ovaj osmi razred polagali pod, išli u osmi razred pod vanrednim okolnostima, čas učili od kuće, čas u klupama, tako da verujem da im nije bilo lako, ali ja to da kažem na neki način će biti nagrađeni jer će ove godine u odnosu su na prethodni više pitanja biti na zaokruživanje, što samim tim mnogo olakšava ceo proces.
Kakva je dalje procedura? Njima će veoma brzo, možda su već i izašli rezultati testa, tako da mogu i da provere gde su grešili.
Izašli rezultati testa, oni mogu da provere, već onako intuitivno i znaju gde su pogrešili ili da li su uradili dobro, ali bit će sigurni tek kada njihova imena izađu na kraju na spisku, tada će znati, tako da verujem da im nije lako, ali ipak moraju da budu strpljivi dok sve ovo prođe, da znaju na čemu su.
Ministar prosvete je obišao jednu od škola.
Tako je, jutros je u Zemunu obišao školu Gavrilo Princip i on je rekao da je u cijeloj Srbiji sve na zadovoljavajućem nivou, nije bilo nikakvih problema, zato što je i kontrola bila, kako je rekao, jako velika, testove su čuvali i pripadnici policije, tako da je sve to prošlo po propisima. I ono što je isto rekao, poručio je učenicima da ne brinu, zato što mesto ima dovoljno za sve, zapravo 11% je više mesta u srednjim školama u Srbiji u odnosu na broj učenika, tako da će se svi sigurno upisati, a da li će uspeti da uđu u školu koja im je prva želja, to ćemo tek saznati.
Sve u svemu, svaki put kad dođu ovi dani, moj je utisak da u suštini veću tremu uvijek imaju roditelji nego sama deca, da su deca prilično opuštena, kao i inače što su opuštena.
Da, jeste, svakako i meni tako delovalo jutros, ali naravno i posle testa, bilo je tu ispred škole roditelja koji su ispratili svoju decu ili oni koji su ih dočekali, i vidi se kod njih možda malo veća ta neka strepljena izvesnost, ali kako kažu, i oni su savjetovali svoju decu da rade polako, da se koncentrišu i da ne brinu jer će na kraju sve biti u redu. I još jedna stvar, ono što se naravno razlikuje u odnosu na prethodne godine, jesu protivepidemijske mere. Naravno i deca i nastavnici su tokom rada nosili maske i isto u učionicama je bilo manje dece nego inače, bio je veći razmak. Tako da, kako mi je rekla jedna učenica, prepisivanja nije bilo.
Znaš, ja sam to prvo pomislila.
Da, rekli su doduše da nije bilo ni potrebe za prepisivanjem, ali da su hteli ne bi mogli.
Hvala najlepše, Tijana Sibinović, za magazin.
I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, but
can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, and you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you. You do shit on purpose, you get mad and you break things, feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit, and got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them up.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada imaš svoj posao, jedna odluka pravi razliku. Odluči se za A1, jer kada radimo zajedno, svi smo kao jedan. Uz biznis tarife izaberi 5 telefona A1 Alfa 21 i za dinar dobijaš još jedan. Uz čak 3 godine garancije na sve. Jedna odluka za dobar posao. Tvoj biznis od tebe počinje. A1.
Opera Sankt Peterburga, ponovo u Beogradu, Narodno pozorište, 26. jun u 20 časova. Opera Richarda Strausa Elektra, Opera i teatar Madlenijanum, 27. jun u 19 časova. Gala koncert 28. jun u 19 časova. Opera Aleksandra Dargomirskog Esmeralda.
I šta ćemo da gledamo? Hoćemo onaj film sa onom glumicom. Znaš šta je glumila u onoj seriji?
Gledao.
E, a onaj španski onom umetniku?
I to?
Stani. A onaj novi domaći dokumentarac o...
Aha.
Ti si sve već gledao.
Pa kad imam moj off.
Filmovi sa jakom preporukom. Vidi prvi na ekskluzivnoj filmskoj platformi mojoff.net.
Uživaj u svakom trenutku. Iskoristi top ponudu telefona i MTS tarifa. I izaberi neki od modela. Huawei P40 Lite. Četvorostruka kamera i jaka baterija koja se brzo puni. Realme 7 Pro. 3 godine garancije i savršena kamera od 64 megapiksela. A za ljubitelje perfektnog i modernog dizajna, tu je i iPhone 11. Za više informacija posetite mts.rs ili vama najbližu poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Dragi penzioneri, iskoristite 10% popusta na više od 20.000 proizvoda koji uključuju i sveže meso, mleko i mlečne proizvode, voće i povrće, osnovne životne namirnice i druge proizvode. U petak 25. i subotu 26. juna. Cene za omiljene proizvode nisu zaključane. Vaš Super Vero.
BGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića.
kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Senior Postpaid. Nova MTS tarifa u ponudi. Jer mislimo i na naše starije. Neograničeni razgovori i poruke. I sve to po neverovatno povoljnoj ceni. I to nije sve. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili pozovite kontakt centar. MTS. Tvoj svet. Eko.
Za predstojeći vikend očekuje nas otvaranje Beogradskog bijenala, koje se vodi kao 58. oktobarski salon. Kustosi dolaze iz Italije, Ilarija Marota i Andrea Baćin. Tema je Sanjari. 60 umetnika svoje radove izložit će u Muzeju grada Beograda, Galerijama Kulturnog centra Beograda, Dvorani Kulturnog centra, Parku muzeja Jugoslavije i brojnim javnim lokacijama u gradu. U ovogodišnje izdanje planirano je da se kao izložbeni prostori uključe i televizijske i radijske platforme. Šta sve možete da očekujete, preneće nam Mirjana Boba Stojadinović, koja je razgovarala sa kustosima.
Imali ste malo više vremena da radite na izložbi nego vaši prethodnici i mnogo teže uslove. Koliko su pandemijske okolnosti podstakle dopunske interpretacije originalnog koncepta?
Yes, the exhibition had to open on September 2020.
Da, izložba je trebalo da bude otvorena u septembru 2020., zatim oktobru 2020., a potom u junu 2021. godine i evo, konačno će biti otvorena sada u petak. Kao kustosi imali smo više vremena nego kustosi ranijih izdanja oktobarskog salona, ali ovaj vremenski period bio je nepredvidiv i obeležila ga je neizvesnost. Izložba i njena opšta postavka nije promenjena protokom vremena, samo smo imali priliku da radimo sa novim umetnicima i da uključimo više autora katalog. Naprimjer, Hans Ulrich Obrist, koji uređuje deo kataloga posvećenog snovima umetnika, ili Matthew Spellberg, koji je antropolog i stručnjak u polju snova. Naravno, ovaj period je omogućio da bolje istražimo svet snova i glavne teme izložbe. U suštini, kako nam snovi dopuštaju da bolje razumemo svet u kome živimo, hitnosti tekućeg vremena, naš odnos sa svetom životinja, sa svetom biljaka, sa našom planetom, sa novim tehnologijama i najautentičnijem delu ljudskog bića. U vremenu izolacije vi ste uradili upravo suprotno. Posegli ste za više umetničkih vizija nego ranije. Većina umetnika dolaze van oblasti Balkana. Kako ste procenjivali njihovu relevantnost za lokalnu i međunarodnu publiku? Odlaganje izložbe dopustilo nam je malo više vremena, što nam je pružilo mogućnost da uvećamo naš izbor umetnika. To je bio prirodni proces, nije bio otkrivački, već mogućnost da uronimo u teme izložbe zahvaljujući radovima umetnika kao što su Pierre Wig, Jeremy Deller, Matthew Copson i drugi. Njihova relevantnost je univerzalna za svet umetnosti, ne samo za Balkan. Naravno, imamo i važne umetnike iz oblasti Balkana, kao što su, na primjer, Dora Budor, Bojan Šarčević, Nora Turato, Aleksandra Domanović, Igor Simić, Ana Miletić, Vuk Ćosić, da spomenemo samo neke od njih. Za nas nije bilo važno mesto rođenja umetnika. Birali smo umetnike i njihov rad, a ne njihovu nacionalnost.
We selected the artist and the work and not their nationalities.
Koristite veliki broj prostora, kako muzejskih i galerijskih, tako i otvorene prostore. Koliko su umetnici imali prilike da rade u odnosu na specifične okolnosti na licu mesta? Do pre dva meseca izložbeni prostor je trebalo da bude muzej Jugoslavije, a onda je lokacija promenjena na muzej grada Beograda u Resavskoj ulici. Ali kako su mnogi umetnici već radili na svojim novim radovima na lokalitetu u parku muzeja Jugoslavije, to je razlog zašto smo rasprostrali izložbu na ova dva mesta i napravili smo svojevrsni vrt skulptura ispred muzeja Jugoslavije. Uključivanje galerije Kulturnog centra Beograda bilo je prirodni izbor, jer ona leži u samoj srži kulturnog života ovde u Beogradu. Takođe, ovde možemo da koristimo bioskopsku salu sa njegovim neverovatnim filmskim programom. Poslednji izlagački prostor je sam grad Beograd sa javnim instalacijama Aleksandre Domanović, Aleksa Izraela, Cipriena Gajara i Aleksa De Cortea. Otvaranje Beogradskog bijenala biće upriličeno u predstojiću subotu i nedelju, a izložba će trajati naredna dva meseca.
Hey. The way you move it here, hey. Just wanna feel it from you.
Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Kao što i vi osjećate na svojoj koži, tako i Republički hidrometeorološki zavod na svojem sajtu upozorava za područje Srbije na veoma visoku temperaturu. Do petka 25. juna na području Srbije veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni, a u četvrtak lokalno i do 40. Od subote do ponedeljka osveženje za 5 do 8 stepeni, a zatim ponovo veoma toplo.
Family tree, family tree.
Došli smo i do sportskih vesti, zato je pored mene kolega Slobodan Igrutinović.
Dobar dan. Pa evo da najavimo da košarkašice Srbije večeras igraju protiv Španije u borbi za plasman u polufinale evropskog šampionata u Valenciji. Interesantno je da su se ove dve selekcije sastajale u borbi za finale na prethodnom evropskom prvenstvu koje je igrano kod nas u Beogradu. Nažalost, tada su Španjolkinje bile bolje, kao i na olimpijskim igrama u Riju, a bit će rivalke iste reprezentacije i u grupnoj fazi na olimpijskom turniru u Tokiju, tako da su Španjolkinje naše redovne, da tako kažemo, rivalke i u poslednje vreme, nažalost, uspešnije, kažem. Ali ovog puta naše devojke su zaista u sjajnoj formi i ulaze ovaj meč sa velikim optimizmom da savladaju domaćina baš na njegovom terenu, što bi ovako bio kuriozitet, pa se nadamo da će tako nešto i da se dogodi. Meč počinje večeras u 21 sat, direktan prenos je obezbeđen na prvom programu naše televizije. A odbojkaška reprezentacija upravo u podne je počela meč sa selekcijom Kanade u posljednjem kolu Lige nacije u Riminiju. Trenutno naši odbojkaši vode sa 1-0 u setovima, u toku je drugi set. Tim selektora Bobe Kovača je posle pobede nad Holandijom šesti na tabeli sa učinkom 10-4, ali i dalje ima realne šanse da obezbedi plasman u polufinale ovog takmičenja. Za taj uspeh, osim što je neophodna pobeda nad Kanadom, trebalo bi da se dese još dva rezultata koji nam odgovaraju, a to je da Francuska i Rusija dožive poraze od objektivno boljih selekcija Poljske i Brazila. Tako da se nadamo da će to tako i da bude i da će naši momci se plasirati u polufinale ovog takmičenja, ali dobro, nije ništa strašno, znamo da Liga nacija realno nije takmičenje kome se posvećuje velika pažnja. E sad, jedno takmičenje koje će biti u centru pažnje neke sportske javnosti, naime Beograd će u julu biti organizator najvećeg šahovskog turnira koji se održava u Evropi ove godine, organizacije Šahovskog saveza Srbije, dakle od 2. do 8. jula u sali Ivora Andrić hotela Metropol Palace u Beogradu biće održano prvo međunarodno prvenstvo pod nazivom Srbija Open 2021. Prijavljeno je 510 učesnika iz 44 nacionalne federacije sa svih kontinenata. Među njima je preko 50 velemajstora i mnogi poznati igrači i nosioci olimpijskih medalja. Nagradni fond za ovaj turnir biće 25.000 evra, podeljen je na 46 redovnih i specijalnih nagrada, a pobedniku će pripasti ček na 5.000 eura, dakle jedan zaista vredan turnir, organizator je Šahovski savez, kao što smo rekli, uz podršku Vlade Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta, grada Beograda i Svetske šahovske federacije. Danas na Evropskom prvenstvu u fudbalu dobijamo još 4 reprezentacije koje su obezbedile plasman u narednu fazu, odnosno nokaut fazu takmičenja. Do sada imamo 12 timova, a preostala 4, dakle, posle poslednje kola u grupama E i F, sastaju se od 18 časova Slovačka, Španija i Švedska, Poljska, a od 21 Nemačka, Mađarska i Portugal, Francuska. Ovaj poslednji meč biće prava poslastica za ljubitelje fudbala, jer se radi o sudaru aktuelnog svetskog šampiona Francuske i branioca evropske krune Portugal je, dakle, tu će da sevaju munje, kako se kaže. I za kraj jedna vest koja sigurno zanima ljubitelje fudbala. Kapiten Barcelone Lionel Messi potpisaće novi dvogodišnji ugovor, prenose svi skoro evropski mediji danas. Navodi se da će sjajni napadač dobiti 35 miliona evra po sezoni i da bi po isteku ugovora trebalo da ode u američku MLS ligu, a potom da se vrati u Barceloni, do Barceloni dobije neku od funkcija u katalonskom klubu. Dakle, sve one priče da će Messi napustiti Barcelonu padaju u vodu, on ostaje veran tom klubu i, kao što vidite, čeka ga funkcija po završetku igračke karijere, a o njegovim zaradama zaista ne vredi trošiti reči, mislim, to su za nas nekakve misalne, ovako, imaginarne priče, 35 miliona evra za godinu dana, to je zaista.
Dobro, bravo za Messi, ali mi da rezimiramo da večeras treba da kažemo bravo našim košarkašicama i da navijamo za njih od 21 čas.
Baš tako.
Hvala najlepše, Slobodan Igrutinović za magazin. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, 'cause every time
time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. Every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. Every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes. I'm way too good at goodbyes. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. Every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.
Slušali ste magazin na Prvom, Miroslav Antonijević, Miša Milanov, Kaća Epštajn, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević su od 10 bili sa vama. Prijetan dan vam želimo, naravno uz prvi program Radio Beograda.
Yeah.